Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Η Αυστραλία θα ξεκινήσει τον εμβολιασμό του γενικού της πληθυσμού από τον Φεβρουάριο, όπως ενημέρωσε πρόσφατα ο αρχίατρος της χώρας, Dr. Paul Kelly. Η χώρα μας έχει συνάψει 4 συμφωνίες προμήθειας εμβολίων με εισάριθμους παραγωγούς. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του Αυστραλιανού πληθυσμού θα εμβολιαστεί με το εμβόλιο που ανέπτυξαν το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η εταιρεία AstraZeneca. Το εμβόλιο αυτό έχει αποτελεσματικότητα κατά του κορονοϊού σε ποσοστό 90%, όπως είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο του Sky ο Πέτρος Λιγοξυγκάκης, που είναι καθηγητής ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Το ποσοστό αποτελεσματικότητας του εμβολίου στη δόση που θα χρησιμοποιηθεί για τους εμβολιασμούς είναι 90%. Η πρώτη δόση ενεργοποιεί το νοσοποιητικό σύστημα, οπότε θα είσαι προστατευμένος από τη σοβαρή ασθένεια, τη σοβαρή πνευμονία που μπορεί να πάθει κανείς. Αλλά γενικώς, κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού, θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, δηλαδή μάσκες, αποστάσεις.
Οι συμμετέχοντες που έλαβαν χαμηλή δόση εμβολίου στην πρώτη δόση και στη συνέχεια την πλήρη ποσότητα στη δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca ήταν 90% λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν κορονοϊό. Παράλληλα, η εταιρεία Pfizer μαζί με την εταιρεία BioNTech ανέφεραν ότι το εμβόλιο τους που βασίστηκε σε τεχνολογία mRNA ήταν 95% αποτελεσματικό. Η Αυστραλία θα προμηθευτεί σύντομα και το εμβόλιο αυτό. Αλλά εξαιτίας του ακριβού κόστου συντήρησης και μεταφοράς του, η διανομή του θα είναι περιορισμένη. Τη λειτουργία του εμβολίου αυτού εξήγησε στον ραδιοσταθμό Αθήνα 984 ο καθηγητής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Κούβελας.
Το RNA εμβόλιο είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Γιατί? Διότι όταν εγώ θέλω να κάνω ένα βιολογικό φάρμακο, για παράδειγμα, προσπαθώ να βάλω τα γονίδια, τα ανθρώπινα που χρειάζομαι για να μπλοκάρουν την υπερλευκίνη ή να μου παράγουν ινσουλίνη, οτιδήποτε θέλω να κάνω, μέσα σε ένα κύτταρο που είναι δύσκολο να του φυτέψω γενετικό υλικό μέσα στο κύτταρο. Οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις τεχνικές χρησιμοποιούν είτε φάγους, οι φάγοι είναι ιοί που προσβάλλουν τα μικρόβια, ώστε να πάει να κολλήσει πάνω σαν σελινάκα το σύννεφο το πράγμα, συσπά τα ποδάρια του και χύνει, ψεκάζει το γενετικό του υλικό μέσα στο μικρόβιο. Και μετά από αυτή τη στιγμή το μικρόβιο, ένα κολοβακτηρίδιο ας πούμε, μπορεί να ενσωματώσει το γενετικό υλικό που του βάλαμε εμείς τεχνητά και να δουλέψει υπέρ μας.
Μια ανάλυση του εμβολίου mRNA της εταιρείας Moderna έδειξε επίσης παρόμοια αποτελεσματικότητα, με αυτήν δηλαδή της Pfizer, δηλαδή 95% αποτελεσματικό εμβόλιο. Και επειδή πολλής λόγος γίνεται για τα εμβόλια αυτά και για το ότι δήθεν αλλάζουν το γενετικό μας κώδικα, δηλαδή το DNA, ο κύριος Κούβελας είπε τα εξής.
Εάν αυτή η τεχνολογία των RNA εμβολίων είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε θεωρία, κίνδυνοι που έχουν αυτά τα προϊόντα σε σχέση με τα παλιά είναι μηδαμινοί. Δηλαδή, τα παλιά προϊόντα ήταν πρωτεΐνη που μπορούσε να προκαλέσει αλλεργίες, ιδιοσυγκρασίες, αντιδράσεις. Μιλάμε για ένα μικρό RNA το οποίο από μόνο του δεν κάνει τίποτα. Μπαίνει στο κύτταρο το δικό μας. Από τη στιγμή που θα μπει, αυτό δεν μπορεί να μας επηρεάσει το γονιδίωμα, γιατί δεν υπάρχει το ένζυμο που λέγεται αντίστροφη τρανσκριπτάση. Δεν μπορεί δηλαδή το RNA να δημιουργήσει DNA και να μπει να μου αλλοιώσει το γενετικό υλικό. Μένει στο κυταρόπλασμα και εκεί δουλεύει σαν messenger RNA και κάνει πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες που κάνει λοιπόν είναι ανάλογες αυτές του ιού, επειδή όμως είναι δικές μας, δεν έχουν την ίδια αντιγονικότητα και όταν αυτές απελευθερωθούν μας δημιουργούν δικά μας αντισώματα. Άρα λοιπόν επί της ουσίας φτιάχνουμε αντισώματα σαν να ήμασταν χωρίς τίποτα ξένο μέσα, με πολύ μεγάλη ασφάλεια.
Όλοι οι ειδικοί επιμένουν ότι υπάρχει πολλής δρόμος προτού ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των δεδομένων και κατόπιν γίνει η δημοσιοποίηση και η πλήρης δημοσίευσή τους. Ένας από αυτούς τους επιστήμονες είναι ο Δόκτωρ Άλεν Τσέγκ, που είναι επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα Εμβόλια, μια επιτροπή που υπάγεται στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας. Ο Δόκτωρ Τσέγκ έχει μελετήσει μέχρι στιγμής πάνω από 100.000 σελίδες απογνωματεύσεις ειδικών για τα εμβόλια που ήδη κυκλοφορούν. Το ποσοστό αποτελεσματικότητας, όπως ορίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα πρέπει να φτάνει στο 50%. Και τα περισσότερα εμβόλια που εξετάζονται σήμερα φαίνεται να είναι πολύ πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον εξετάζονται συχνές, ανεπιθύμητες και σοβαρές παρενέργειες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να διακόψουν την πορεία του εμβολιασμού. Ένα παράδειγμα είναι οι περιπτώσεις εγκάρσιας μυελίτιδας, μιας φλεγμονής του νοτιαίου μυελού που αναφέρθηκαν στη δοκιμή του εμβολίου της AstraZeneca. Ο κύριος Τσέγκ αναφέρει ότι χρειάζεται να γνωρίζουμε την σωστή ποσότητα εμβολίου σε κάθε δόση, αλλά και την ακριβή τοξικολογία του εμβολίου ή των συστατικών του. Το γεγονός ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο εδώ στην Αυστραλία σε ό,τι αφορά στην πανδημία, μας δίνει χρόνο για να εξετάσουμε και να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ένα ασφαλές, αποτελεσματικό και ποιοτικό εμβόλιο, αναφέρει ο κύριος Τσέγκ στην ανάρτησή του. Και όσον αφορά το ρωσικό εμβόλιο, ο κύριος Κούβελας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης είπε τα εξής.
Μόνο που ξέρουμε για το ρωσικό εμβόλιο είναι ότι είναι παλιάς μορφής, παλιού τύπου, είναι ένα χημερικό, ένα υβρίδιο δηλαδή, πήρανε δύο παλιούς κορονοϊούς ατοξικούς, τους βάλαν στην ίδια σύριγγα και το κάνανε εμβόλιο. Πιθανώς να είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, δεν το ξέρω όμως.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.